Ndamunyita ogen arasa kulikiriria makiria kigo kia gai. Ine wate pwinon ito kweruta uhoro wadu anene mate idagio ni gai hede ya madhina. Iwale ni tukora wana madhina. Ile tiguo? Iee. Kwa uwa notu ilute maudu megate pwineno. Language Recordings International. Nyo madho odekete hamwe na ivukuli abisa. Na ogekoro na kiulia. Na omakene ogimame njithia. Leu lola bisa ya bere. Kwali mudu mnene wetago na amani wabutusi ya itasia mudhamaki wa Aram. Uduwawe ni amutite. Todu are mudhi yali mwega. Noni aru walete magu. Mutumia wa amani are nadu gata ya mwiretu wa floru wa Israeli. Niedete aduwa musi osio. Ndeda wakuna na amani aru walete magu. Kwa ugu wakira mutumia wa amani. Na alikoro athi kuona munavi Samaria. Noa muhonie. Na amani agithikiri ya mataro masio. Mamu iletu na agithie koro wa munavi Elisha. Na amani agithie na adu na iheo jaga siya kuhe Elisha. Lea maki nyile musie kwa Elisha. Elisha agituma mudu wakamwile atiri. Tiyoga edha be jiroda ni medhaba muwajana ni ukuhona. Na amani akirakara akiuga. Kwezi ratie ateye kuma oke harinie, kaila leto lea Jehovah dhugu diye uoko wake, igulo lea halea haruaru ahonie magu. Ewe siria ateye, juwezi tunejaga ukira mai mothe mai Israeli, agedhie angulikete. Naman ari mudu munene na ari na magu. Magu na mirimu ege nilwaraga adu othe. Tiware athini ona itoga. Niwe ati magu nikidu kihana mehia. Magu ni mareaga mwiri. Mehia mareaga mwoyo. Tawajaga egeaga kuheano ni udu wa magu. Kulirelia nikikukia mwiri. Agikoro mehia matigudho deko na dawele agirire. Duwa mudhi ya nikuwe heraniyo na gai tene na tene. Dawa ino ya mehi ya niliku. Nuwe ito dhakame kwa Jesu Kristu ni udu wa mehi ya maitu. Leu dola bisa ya keri. Udha na aman oima kwa Elisha. Dugeta siyake ikimudhegera ikimwira. Baba, koromu na vii usio akwelirewe keudu muneneli. Tuge wekete. Vidogi kiweka makiri ya liu akwilite uu. Weza be uthere. Nama ni agitikania na duga atasiake. Agithiru iluwa Jordan. Agitofokia me tofokia mwaja. Mwilo wake uki musokelera. Agigithera. Nama ni agikena muno. Nake aki huduka agithihe Elisha. Nake edaga kumuhe ido isio ili akwite iheojega. No Elisha akiuga. Dile kedo igia mukira. Na aman ari mudu munene, wadaga butu siyaita, ni ati ituo muno ni mudhamaki Aram. Noda gerigile ilie kuru wala magu otado aleagi. Na aman ari mudu mwega, todu ni ari kile ilie mataro madu gata siyake. Kuru wali mwetei, dagia kile ugo. Nigi ari mudu ina wete kio, ati ari edha barui ruwa joroda ni maita mwaja ni ya kuhona. Ugesi ili atia. Mudu wage kwira ugeza be maita mwaja rui nani ukuhona. Na uwe sirie mudu usio ni muguruku. Na ona mani ni yeti kitie gai alihamwe na muna vi Elisha. Na ule ugile wali uhoro wama. Na mani ona agikoro ni yeti kitie Elisha. Na otiga ekile ule Elisha amulile. Dage ataidhikile. Jakubu igire muhali wa miro gore na idha tatu atu ilaga. Uguo na ota guo. Wete kio otarina siyeko jaga ni mokuo guo mwene. Leu lola bisa aga tatu. Na lele, dhamaki Aram ne adhile akahorane bara na Israeli. Hidile asira ne ile hadohana, a Israeli makamenya mfago usio na makahotana. Dhamaki ya kila akaramuno todu, esirile hemu dubutuine yake we mwena wa mudhamaki wa Israeli. Udume wa dungata siyake akiuga Elisha nabi wa Ngai. Niwe wiraga muthamaki wa Isiraeli mohoro maria waragia. Aramu agituma dungata siyake igacarie Elisha. Akirwo atiri ari odathan. Na mbutu yake yaita igithii utuku. Igithiriukiria itura riu. Usini tene dungata Elisha yarokire gukira ikimaka muno. Ikiona mbutu yaita ina mbarathi ona ngari ciaita ithiriukiria itura. Ithie kwi Elisha ikimwira, woi, tugugika atia? Elisha agicokia atiri, tatiga gwitigira. Aria mari mwena witu ni aingi gukira aria mari mwena wao. Ukoro dungata ndietikanirie na Elisha. Kwoguo Elisha akihoya. Yehova ndagũthaitha umuhingure maitho niguo one. Yehova akihingura maitho make. Kiona kĩrĩma-inĩ gĩothe kũiyũrĩte mbarathi na ngari cia mwaki irigicĩirie Elisha. Ndungata ya Elisha nĩ yamakire nĩ kuona mbũtũ nene ĩrigicĩirie itũũra. Harĩ athigari aingĩ mangĩateithirie atĩa harĩ thũ ciao? Elisha acokirie atĩa? Arĩa marĩ mwena witũ nĩ aingĩ gũkĩra arĩa marĩ mwena wao. Nĩ wĩciragia mahinda mangĩ atĩ thũ nĩ ĩgũkĩrĩte? Ririkana, Ngai angĩkorwo arĩ mwena waku, mũrĩ aingĩ gũkĩra thũ ciaku. Rĩu rora mbica ya kana. Rĩrĩa mũthamaki Aramu na mbũtũ yake aikũrũkire ĩgĩthiĩ harĩ Elisha, Elisha akĩhoya, ndagũthaitha ũhũre andũ aya na ũtumumu. Ngai akĩmahũra na ũtumumu. Nake Elisha akĩmera atĩrĩ, ĩno tiyo njĩra, ona itũũra tĩrĩ, nũmĩrĩrai na nĩ ngũmũtwara kwĩ mũndũ ũrĩa mũgũcaria. Nake agĩkĩmatongoria akĩmatwara kũrĩ thũ ciao bũrũri wa Samaria. Elisha akiuga atĩrĩ, Jehova hingũra andũ aya maitho nĩgetha mone. Akĩmahingũra maitho makĩona marĩ o Samaria gatagatĩ. Nake mũthamaki wa Isiraeli akĩũria Elisha atĩrĩ, ndĩmorage? Nake agĩcokia atĩrĩ, aca, andũ arĩa ũkoragwo ũrĩkĩtie gũtaha kaĩ ũgĩcokaga kũmahũra. Maigĩrwo irio na maĩ nĩguo marĩe na manyue, nao macoke mainũke kwao. Mũthamaki wa Isiraeli agĩka ũguo. Kuma mũthenya ũcio andũ a Aramu matiacokire kũhũrana na Isiraeli. Ũngĩekire atĩa korwo nĩwe warĩ mũthamaki wa Isiraeli? Mũkĩrũaga na thũ na kahinda kanini moke hakuhĩ nawe harĩa ũngĩhota kũmatoria? Ĩyo ndĩarĩ njĩra ya Ngai. Thikĩrĩria ũrĩa Ngai ekuga thĩinĩ wa Petro wa mbere gĩcunjĩ gĩa 3:9. Tigagai kwĩrĩhĩria ũũru na ũũru, ona kana kwĩrumĩra mwarumo. Kaba mũrathimanage, tondũ ũguo nĩguo mwĩtĩirwo nĩgetha mũkagaĩrwo kĩrathimo. Rĩu rora mbica ya gatano. Thutha wa mĩaka ĩigana ũna, mũthamaki wa Suriata agĩciria akahũrane na mbũtũ ya Isiraeli. Agĩcokanĩrĩria mbũtũ ciake cia ita akĩrigicĩria Samaria. Matukũ-inĩ macio, matũũra nĩ marigicĩirio nĩ rũthingo makerigĩrĩria thũ ciao. No atĩrĩrĩ, magĩikara marigicĩirie ihinda iraya. Aisiraeli matingĩahotire gũthiĩ kũmatha irio, nakuo gũkĩgĩa ng'aragu nene itũũra, o nginya mũtwe wa ndigiri ũkendagio thogora mũnene. Mũthenya ũmwe mũthamaki wa Isiraeli ahĩtũkaga agĩkaĩrwo nĩ mũtumia akiuga atĩrĩ, mũthamaki ndeithia. Nake akiuga atĩrĩ, Jehova angĩaga gũgũteithia-rĩ, niĩ ndagũteithia nakĩ? Nyarirĩtwo nĩkĩ? Nake agĩcokia atĩrĩ, nĩ mũtumia ũranjĩrire atĩrĩ, ũmũthĩ ruta mũrũguo tũmũrĩe, naruo rũciũ tũkarĩa wakwa. Tũrakĩruga mũrũ wakwa tũramũrĩa. Naguo mũthenya ũyũ ũngĩ ndĩramwĩra atĩrĩ, ruta mũrũguo tũmũrĩe, no arakĩhitha mũrũwe. Mũthamaki aigua ũhoro ũcio agĩtembũranga nguo ciake. Nĩ arakarĩire Ngai tondũ wa kwaga kũmahonokia, na agĩciria orage Elisha ndungata ya Ngai. Agĩthiĩ kwĩ Elisha akiuga, ũru ũyũ wonekete nĩ ũndũ wa Jehova. Kaĩ kũngĩgĩcoka gweterera Jehova makĩria nĩ ũndũ kĩ? Nake Elisha agĩkiuga atĩrĩ, Jehova aigĩte ũũ, rũciũ ihinda o ta rĩrĩ nĩ gũgakorwo irio kĩhingo-inĩ gĩa Samaria. Kaini uhoro muru atia kugia na ngaragu. Amu haitu ni moe oguo. No aige haitu tutiwe. Hei, no ukotu tikurago na ilio siyago tuigana. Na igetu gaikara mudhenya omweka na ili tutari na ilio. No doyo doge gareka niyo na ulea aisele machari hidaleu. No make ulea mutumia aruta kama mwana wake alio. Leu lora bisa agatada tu. Mudolo walete magu. La geikara nilie na adua musi wake ona alata takama watie magu kuigato maigatahu. Hale adwana amagu itonyiro inida ya itura. Na omage kiurania tugoge ikara haha oginya tugakua neodoke. Tuwato na itura ona kuo kule ngaragu. Na notole kuira kuo. Yukei tukawe moko ine maita ya surieta. Na omatu honokia tuture muo yoli. Tugiture na omatu uraga tugikue. Maikiroka wukira na mairi ya magithie. Na omaki nyamage koro hatiri mudu ona omwe. Hema baladhi na agarisi ya itasio lesi ya leho no hati ya limudu. Yehova ni hatu mite butusi ya itasia suri ya tasiwe murumo tawa agarisi ya ita onatawa baladhi. Otari murumo wabutu nene muno ya ita. Magisiri ya mudhamaki wa Israeli ni ya mahakaniri hale adhamaki ahiti na amisiri. Ni uo mamadharikire. Kwa uo makiura magitiga idosi yao. Nwasi ya magu magitonya hema imwe makire ilio na makinyua makihuna. Magikira na atiri. Tutiria eka wega, umudhili, uwa mudhenya waku heanuo uhoro mwega, na hivyo nogu kila hatu kiliete ki. Tugikara oginya gukieri, uru ni ugu tuso kerela, leke ito diye tukahe mudhamaki wa Israeli uhoro. Magika oguo, na hake mudhamaki agitumadu amwe makonekana ni uhoro ama. Mwona hati niguo, duole magikena nigitodu kwari na ilio, ota ulea Elisha aradhite. Arata akwa, gainu wa magegania, gai hao dhirire adwana, mare na magu, mahonokie, adu othe asa maria matiga akwe. Umudhi gai, au dhagira, adwe nyihi ya kurehe, muatewi muoyo, uhromwega wa uhonokio kuri adwarea matamui. Weli, uliumwe wa adu taasio ugi kinyaniria dumiri ino ya uhonokio. Koruo adu aya ana, maru walite magu, mare yetei. Marege kuira are agiri kugia hanile atia. Ini magia kuire. Umudhi na ukoro kwe mudu ugo kuagi kugia tene na tene. Todudure wamu kinyiri ya dumiri yeno ya uhonokio. Gaini areda tugayane siyugo siyake na adu are agi. Leu lola bisa ya mugwaja. Udawame ya kamigi elisha agi kuwa. Na gai aki gana muna vii ugeweta kwa Jona. Gai aki ira Jona. Kirao dhie ni neve ukama hujiri ya todu uru wao ni muige. Noriri, Jona akirega wadhikira agai, kiurao ime udhie ino agai. Gii kuruka ajoba, ikorele ramari kafu ya dhia atalishisi. Naliri, kiriaki huu kanio kinene kuu ili ya ini, alikavu yo egetigari ya hanini edharuke. Na hidi, oyo, atuari ayo makimaka, magikaira omudu gai yake imahonokie. Magisoka magikia ido ili ya siyari dhini wa marikafu ili ya ini nigeza ihudhiru. Nojona agitonya ku marikafu o dhini ayikoro wako mete na akagonu ya toro. Mneno wa marikafu agithie halewe akimuri ya tiri. Wahota uko matia ihida taliri. Dukile ukaire gai waku. Na ukoro gai niego tuigua tutige gudhira. Agisu kamiti niguwa mamenye ulea utumite uruweo umakinyire. Yesu kameti muti okigwira Jona. Rata akwa, gai yeti te Jona amurutire wira wa mudheba muna. Hadwa uthikiriria gai na eke ulea amurite. Akiura akiuma uduini wa gai. Waho takulira gai. Asha, notu gerie. Noto tigihota. Leu lola bisa ya kanana. Ndwale amare marikafu ini makimuri ya atiri. Ni ate ya uguo wekete. Jona ni amerete ate ni kura olite ako ima udhu ino agai. Kuhuka niyo gigithie na abere. Nao makimuri ya atiri. Ni ate ya togugika nigeza tuholero ni ilia. Na ake hake mera atiri. Jona imoji kia ilia ini na hideo ni muku holero ni ilia. ni juu ni udwa kwa utumite kihukani ogeke kinene oo kimukore tumatia dawe kaa uo na omu vya ini na uo mekile kimuikia ili ya ini mumae mairi ya magitika kwenye utania na kia Jehova ni hathiri ili ya kiguyo kinene kikameli ya Jona na kia kikitada ya kiguyo nithenya ita tunamatuko mene kai yake mumenyera na dakwile rioda ya kiguyo Jona akihera na akihoya Ngai amuteithie ake Jehova akiariria kiguyo kiu kigita hika Jona gikimuikia thi kuria kuniaru arata akwa nuonaga undu uyu ari hinya gwitikia niju ya andu aingi umuthi mathekaga ni undu wa rugano ruru rwa Jona no ni ati ni uhoro wa ma kigo kia Ngai egithanagia gwiciria hari undu muritu hari Ngai asha Ngai uria obire thi yothe kuma hatari kindu no ahotithie kiguyu kimerie Jona na aikare o muoyo mithenya itatu tugathanganirie hinya wa Ngai kana njira ciake cia gwika maundu leu lora mbica ya kenda thutha wa uguo Ngai akiaririria Jona rĩngĩ akĩmwĩra athiĩ itũũra rĩa Nineve tware ndũmĩrĩri yake ndũmĩrĩri yarĩ no matukũ 40 matigairie gũkũ Nineve kũhang'aranio andũ a Nineve marĩ andũ aganu mũno na matiathĩkagĩra Ngai kwoguo Ngai nĩendaga kũmaherithia anange itũũra rĩu handũ ha gũthekerera Jona na ndũmĩrĩri yake ndũmakĩrĩra na magĩtĩkia Ngai thamaki akĩruta watho atĩ andũ othe ona kana nyamũ tikarĩo kana kũnyuo kĩndũ kwĩnyerekio akiuga gũkaĩrwo Ngai na hinya mũndũ wothe nĩ agarũrũke atige mĩthiĩre yake ĩrĩa mĩũru no gũkorwo Ngai nĩ agarũrũka ericũkwo tũtige kũninwo ũguo nĩguo andũ mekire nake Ngai akĩona ciĩko ciao atĩ mathengeire mĩthiĩre yao mĩũru akĩericũkwo agĩtiga ũũru ũrĩa oigĩte ekũmeka ona itũũra rĩao wenda ũthikĩrĩrie ibuku rĩa kerĩ rĩa maũndũ ma matukũ ma tene gĩcunjĩ kĩa mũgwanja mũhari wa 14 andũ acio akwa o acio metanagio na rĩĩtwa rĩakwa mangĩkenyihia mahoe ona marongorie ũthiũ wakwa na magarũrũke matigane na mĩthiĩre yao ya waganu hĩndĩ ĩyo nĩ ngaigua ndĩ o kũu igũrũ nĩ ngohanĩra mehia mao ona guo bũrũri wao ndĩũhonie nĩ ũmakaga kĩrĩa gĩtũmaga tũkoragwo na mathĩna maingĩ gũkũ thĩno itũ nĩ ũmakaga nĩkĩĩ gĩtũmaga tũgĩe na mathĩna mĩciĩ itũ kana bũrũri kĩrĩria rĩngĩ ũndũ ũyũ andũ acio akwa o acio metanagio na rĩĩtwa rĩakwa mangĩkenyihia mahoe ona marongorie ũthiũ wakwa na magarũrũke matigane na mĩthiĩre yao ya waganu ndĩ o nĩ ngaigua ndĩ o kũu igũrũ nĩ ngohanĩra mehia mao ona guo bũrũri wao ndĩũhonie Ngai ndangĩtũrathima ona mĩciĩ itũ kana bũrũri witũ kinya twĩnyihie na tũgarũrũke tũtigane na mĩthiĩre mĩũru gũthuura nĩ gwitũ rĩu lora mbica ya 10 kwarĩ mũthamaki wetagwo Hasulesu arĩ mũthamaki wĩna hinya mũtongu ihinda rĩmwe nĩ arugithĩirie anene ake othe iruga rĩarĩ iruga rĩtarĩ rĩoneka mbere ĩyo iruga-inĩ andũ othe makĩnyua makĩrĩ onake mũthamaki Hasulesu akiuga Vashiti mũtumia wa mũthamaki areho andũ mone ũrĩa athakarĩte no rĩrĩ akĩrega nake mũthamaki akĩrakara mũno mũthamaki agĩtuĩria ũhoro kũrĩ andũ arĩa ogĩ ũrĩa egwĩka makĩmwĩra Vashiti ndakanacoke gũtuĩka harĩ we Hasulesu mũthamaki witũ ũhe ũngĩ ũrĩa mwega kũmũkĩra ha Hasulesu agĩkenio nĩ uge ũcio nake agĩathana atĩ kũmathwo mũirĩtu gathirange ũrĩa mũthaka mũno twarwo nyũmba ya mũthamaki kwarĩ mũirĩtu mũyahudi wetagwo Esteri ciari yake magĩkua agĩtigwo na mama Moridekai akĩĩra mũirĩtu ũcio ndakanoige atĩ nĩ mũyahudi tondũ nĩ mamenetwo nĩ andũ acio Esteri agĩtwarwo nyũmba ya mũthamaki onake Moridekai agĩthiĩ akahĩtũkagĩra hau nja ya nyũmba ĩyo yaikaragwo nĩ andũ a nja Iguo amenye uhoro wa Esteri ule autarie. Darekile mudo ona umwe amenye ati ari mama wa Esteri. Venya umwe Esteri agetuwa bele ya mudhamaki. Nake agike niyo niwe. Nake mtuwa mutumia wake idhenya lea Vashiti. Leu lola bisa ya ikuminemwe. Kwari mudo wetago Haman na ari mudo mrene. Mudhamaki akiruta wadho ati mudo ole aina magire na enyi hagirie Haman ili ae kuhituka. Noriri. Mwredikai daiga na kuinamira kana ake mwenye hiria. Lea Hamani amenyira kila akara muno na agisiri ate kwenyitithia Mwredikai wiki gotige muguna. Ngamenyira Mwredikai ni Mwayahudi. Todusio agisari ajira ya kuninidia Ayahudi ole. Hamani agithie kwe mudhamaki hasule siku hoya eke odusio wake na ake agitikira. He, doyo kila akari ya Mwredikai muno. Lirai ate mudhamaki. Niyati kila hati Ayahudi ole mora guo mudhenya muno. Esteri akimenya nake. Akila Mwredikai Ayahudi ole mehige kule ilio mudhenya itatu. Udawo guo adhihe mudhamaki. Oli ya ute ilio. Matukoi ni masio gutile mudu. Esi kiliti uguthihe mudhamaki ate tituo. Todu ni agiora giruo. Noriri. Mudhamaki agisaburu kia rudha juru hake lwao nenerwa. Dhahavu mudusio da agiora giruo. Esteri ni oi wadho osio. No agithie he mudhamaki laithanire andu ake akiuga na ingigikua ri no ndigikue. Mwredikai ni aya ati no Ngai umwe wagiriire ni kuinamirirwo na gutio. Hamani ari o mundu no ti Ngai koguo akirega kumuinamirira. Hamani ari mundu mwendi wisiri ati no muhaka andu othe mamuina magirire rilea eku hituka. Githeti huo. Kwa hanaga hati ya kuri aduare etei. Niyore onaka hidagatari karaihu. Inabele uthikiriria na ni ukumenya. Leu lola bisa ya ikumina igiri. Esteri agithie na ake mudhamaki agikena ni kumuona. Kimuri ya uku edatia na ake haki wao. Kukikore mudhamaki wakwa ni ukuona alewe gari. Dago daida muke umothe na Hamani irugaine lelea gurugi dhirie. Gitikira na akira Hamani yoke. Tudha wakulia mudhamaki akulia Esteri olea ekweda. Akimori ya ere madhie irugaine mudhanya uge na ake neaka amura olea ekweda. He, Hamani agisiria uguo newega. Lude mutogiri ukirane na alea getodo mutumia wa mudhamaki neajitete irugaine tuleo o ere na mudhamaki. He, akieda muno. Noriri. Idile Hamani onile Mwredikai de kumuina mirirari. Akirakara. Kulia mutumia wake na rata ulea ewika. Adhode kilia muti Mwredikai asulio. Agika oguo. Mudhenya uge mudhamaki hasulesi na Hamani. Magidhie. Lile ya lea dhode ketu. Mudhamaki akulia Esteri ulea ekweda. Akiuga. Doa kwa male kwa mature muoyo. Mudhamaki akulia. Nusi uge da uesiria. Na goe yake eke oduta usio. Na ke Esteri akiuga atiri ni Hamani. Hamani akiona olea mudhamaki arakarite na ake agitigira muno. Kiulia Esteri amuteirie. Mudhamaki agiathana ati Hamani asulio mutiini olea athondekithiirie Mwredikai. Mwiteo urikagiriria ha. Kiriria limo, kumina idhalatu, mwariwai kumina inyanya, ginya ikumina keda. Mwilado uru magiro ni mwanagiko. Goro ya guru ni itumaga mudu agwe. Wega ni gutuika wa goro horeri hamwe na ave nikuri kugayanaga mataha hamwe na alea egereri. Hamani ale na mwilado agesiri ati ni atu giritio ukira anene alea agiole todu. Meti tu eri na mudhamaki lugaini ni mutumia wa mudhamaki. Todu Mwredikai ni aregire kumuina mirira mwilado wake kihutio koguo agithondeka mubago wa kumuraga. Noriri mudhiaini no asuririo.
Jokete mwadhani begoka.
Jigete makwa mwadhe mwadhe.
Onagaria demo
gadi wera ine, aginya gare kia rogedo.
Aginya garekia lugendo Tosia kwa nosia jukerera Doka na divaneria deve Odirika na leo jikaragia Matuko makwa mamwayayo Matuko makwa mamwayayo Dona megano aleluya Na marwa umotono amendi Mutorada ne waku wadhani Mada kwa gwede vene waku Mada kwa gwede vene waku Toito ne joru saitani Todwa saga wasa morozi Morozi oge saria kedoge akorea Ato esi jesia mwaya ine